Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում բարի երեկո, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բեդևյանը։ Մեր կիրակնօրյա թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, որտեղ այսօր հայ, ադրբեջանցի, հրացի եւ ռուս փորձագետները կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը։ Ռեպորտաժ կներկայացնեն Ղարաբաղից, որտեղ պահպանվել է խորհրդային ժամանակներում հայտնի ադրբեջանցի երկիչ Բյուլբյուլի տուն թանգարանը։ Վերջինը Ռուսաստանում ադրբեջանի ներկայիս դեսպան Պոլատ Բյուլբյուլօղլու հայրն է։
Մեր պետական քաղաքականությունը խտրականություն չի դնում մահմեդական եւ քրիստոնեական հուշարձանների պահպանության խնդրում։
Փարիզում այսօրերին անցնում է Հայաստանի լույս խորագիրը գրող լուսանկարչական ցուցահանդեսը, որը հեղինակել է ազգությամբ ֆրանսիացի Ժան-Միշել Բերցը։
Հասույթը կօգտագործվի օտար երկրներում կատարելագործվող Հայաստանի ուսանողներին օգնելու համար։
Այս եւ այլ հետաքրքիր մի քանի այլ թեմաների կանդրադառնանք քիչ ավելի ուշ, այս պահին ներկայացնեմ ժամի վերջին լուրերը։ Իրանի նախկին նախագահ Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին այսօր բարձրաստիճան հոգևորականների հետ քննարկելու է Իրանում առկա քաղաքական ճգնաժամը, սրբազան Մաշատ քաղաքում նախատեսվող հանդիպման ժամանակ։ Ուրբաթորը Թեհրանի Համալսարանի ավանդական աղոթքի ժամանակ Ռավսանջանիի ելույթը Իրանի քաղաքական շրջանակներում հակասությունների պատճառ է դարձել։ Իշճառում Իրանի նախկին նախագահը հայտարարել էր, որ Իրանում իսլամական իշխանության հաստատում առանց ժողովրդի աջակցության անհնար կլինի։ Ռուսաստանի Հայ օկնական Սերգեյ Պրիխոտկոն, անդրադառնալով 3 Մոսկվայում կայացած Ալիև Սարգսյան Մեդվեդև երակողմ հանդիպմանն, ասել է. Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպումը երկարատև էր եւ մեր գնահատմամբ շատ կարուցողական։ Վաղը քարոդիա այցով Վրաստան եւ Ուկրաինա կժամանի Միացյալ Նահանգների նախագահի տեղակալ Ջո Բայդենը։ Ինչպես նշել է Բայդենի օկնականը, փոխնախագահի այցի նպատակը երկու երկրների հարաբերությունների սերտացումն է լինելու։ Աֆղանստանում Թրիչկի պահին այսօր կործանվել է ռուսական մի 8 տեսակի մարդատար ուղաթիռը, առնվազն 16 մարդ մահացել է ըստ հաղորդագրությունների, ուղաթիռում 17 ուղևոր եւ անձնակազմի 3 անդամներ են գտնվել, այս պահին ճշտվում են ուղաթիռի կործանման պատճառները։ Ֆրանսիայի նախագահի տիկինը Կարլա Բրունի Սարկոզին ելույթ է ունեցել Նելսոն Մանդելայի ծննդյան օրվան նվիրված համերգի ժամանակ, որը անցկացվել է Նյու Յորքում։ Համերգին հետևող հյուրերի շարքում դահլիճում էր նաեւ նրա ամուսինը, Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Բրիտանական Սանդի Էքսպրեսի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների հարկային գերատեսչությունը Մայքլ Ջեքսոնի ընտանիքից պահանջում է 9 ամսվա ընթացքում վճարել երգչի հարկերը, որը պարբերականի հավաստմամբ $80 միլիոն է կազմում։ Այսքան օրվա լրահոսից հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան, օրվա գլխավոր նորությունները կարող եք կարդալ նաև մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am հասցեով, իսկ ես շարունակում եմ թողարկումը խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բեդևյանը։ Երկօրյա լայն ժպիտներ, ջերմ ձեռքսեղմումներ ու չնայած այս ամենին ոչ մի հայտարարություն, թե Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում որևէ առաջընթաց կա ու կրկին միջնորդներն անցան իրենց գործին, որպեսզի, ինչպես նրանք են նշում, ոչ քան մինչ այս տարվա հոկտեմբեր նախագահների 7-րդ հանդիպումը նախապատրաստեն։ Սա Ալիև Սարգսյան 6-րդ հանդիպման արդյունքներն են, որոնք արդեն կարելի է ամփոփել։ Խմբագրված եւ մի քանի օր առաջ ընդհանրապես բացահայտված մադրիդյան սկզբունքները ինչ հնարավորություն են տալիս Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցություններ անցկացնող Հայաստանին եւ Ադրբեջանին լուծելու հակամարտությունը։ Այս թեման են այսօր քննարկում Անդրեյ Բաբիցկու հայ, ադրբեջանցի, վրացի եւ ռուս հյուրերը Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и разными политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Мамука Аришидзе, политолог, из Еревана Арман Меликьян, бывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха, и из Баку Расим Мусабеков, политолог. Сегодня мы обсуждаем план мирного урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы при участии России, так называемые «мадридские принципы», новые новый вариант которых, новый формат которых был недавно обнародован и с которыми приехали в Москву президенты Азербайджана и Армении. Мадридские принципы известны, уже обнародованы уже как 2 года, ну, сейчас они несколько отредактированы. Почему именно Москва, а не, скажем, Барак Обама, который с этими же принципами некоторое время назад был в Стамбуле, и тогда президент Азербайджана оказался поехать в Турцию? Мой вопрос к участнику из Баку, Расим Мусабеков, вам слово.
Ну, вы знаете, и в этом конфликте, и мы помним, когда инициативу брала на себя Соединенные Штаты Америки, не с принципами в Стамбул ездили, а приглашали к себе в Кювесте, и там стороны были очень близки к тому, чтобы принять решение, но в последний момент сделали шаг не вперед, а назад. Ну, а то, что Россия проявляет особую заинтересованность и, ну, скажем так, задействованность, вовлеченность в этот конфликт, я думаю, что это неудивительно, с учетом того, что это когда-то была единая страна, и проблема эта нам досталась именно в результате распада единой страны. Плюс Россия близко находится, она вовлечена в этот конфликт с самого начала, и поэтому российское участие, во всяком случае, активность у меня не вызывает вопросов.
Арман Меликьян, Ереван. Скажите, как вы считаете, вот сейчас в Армении очень многие говорят, что, возможно, нынешнее вот это продвижение в плане мирного урегулирования есть результат какой-то сделки, в результате которой пострадает Нагорный Карабах. И действительно со стороны есть такое ощущение. Сколько, на ваш взгляд, вот правды в таких утверждениях?
Здесь даже вопрос не в том, пошли ли стороны на какую-то сделку. На мой взгляд, здесь проблема в другом. Изначально в основу процесса урегулирования были заложены не совсем верные постулаты, которые постоянно отдаляют стороны от нахождения какого-то взаимоприемлемого решения. И в этом смысле, конечно, внешние акторы, внешние силы имеют при таком раскладе существенную возможность влиять на весь процесс в целом, как ускорять его, так и замедлять его, стопорить его. И я думаю, что и нынешняя встреча, очередная встреча президентов Армении и Азербайджана вряд ли всерьез приблизит нас к долгосрочному решению этой проблемы.
А можете изложить в тезисном виде эти ложные принципы?
Самое главное, мирный процесс, в принципе, является процессом политическим, не правовым. И зачастую можно заметить некие передергивания в ту или иную сторону, которые не находятся в правовом поле. В этом смысле, ну, можно привести очень много примеров, не хочется вдаваться особо в подробности. Ну, скажем, один из таких примеров — вопрос территориальной целостности Азербайджана, который нужно защищать. Все дело в том, что, например, Азербайджанская республика на сегодняшний день является правопреемницей Демократической Азербайджанской республики от 18 года. От советского периода правопреемство не признается Азербайджаном. Просто с правовой точки зрения, конечно, аспект территориальной целостности Азербайджана весьма под вопросом. Это один из примеров. Такие же примеры можно привести и по Армении, и по Карабаху. Но в целом это не правовой подход, это подход политический, и стороны пытаются навязать принципы и подходы, которые в большей степени заинтересованы внешние силы для достижения промежуточного мира, но не окончательного решения проблемы.
Сергей Маркедонов, ну вот, несмотря на то, что, как мы уже сразу фактически видим, что позиции разнятся, руководство России говорит о том, что какой-то прорыв достигнут. Медведев заявил, что карабахский конфликт – это конфликт, который может быть урегулирован не когда-нибудь, а в самой ближайшей перспективе. И, видимо, начало вот этому краткосрочному урегулированию должна положить встреча в Москве. У вас тоже этот оптимизм не вызывает особого доверия?
Вы знаете, нет, конечно, не вызывает, и я могу здесь сказать о каком-то созвучии оптимизмов, я бы так сказал, которые есть у американского президента, и у предыдущей американской администрации был большой оптимизм, и у российского МИДа, так сказать, в последние годы этот оптимизм наблюдается. Мы с вами вот должны из какого тезиса исходить. Вот господин Меликян сказал о том, что процесс урегулирования носит не правовой, а политический характер. Ну, так ведь почти всегда бывает. Собственно, великие державы, они не собираются так вот уж прямо-таки, знаете, объективно, взвешивая разные правовые аргументы, что-то урегулировать. При урегулировании конфликта у каждой страны есть свой интерес. И он, собственно, ставится на первый план. Я думаю, что если говорить об интересах Москвы, с одной стороны, есть большая заинтересованность показать, что Москва может не только силой, но и каким-то, так сказать, дипломатическим образом решать вопросы. В принципе, эта мотивация у американцев присутствует тоже. В этом мы похожи в отношении к карабахскому конфликту. С одной стороны, есть некое желание сохранять статус-кво, с другой стороны, есть желание определенное как-то вот выйти на решение надоевшего конфликта, да, чтобы его куда-то отодвинуть в сторону и уже, так сказать, великим разбираться в более, так сказать, каких-то глобальных стратегических вопросах. Вот это ощущение не покидает. Мне кажется, что те принципы, которые предложены, обновленные, скажем, да, как они называются, апдейтед, да, мадридские принципы, они противоречат зачастую друг другу. Могу это, кстати, так сказать, продемонстрировать определенными примерами. Я сомневаюсь, что принципы в этом виде являются рабочими, они достаточно сырые. Еще раз говорю, если интересует, могу конкретные примеры привести.
Наверное, пока мы с конкретными примерами не будем разбираться, потому что времени, к сожалению, у нас не так много. Мамука Аришидзе, Тбилиси. Но вот есть такая точка зрения, что Нагорно-Карабахский конфликт для России носит инструментальную природу. То есть Москва рассматривает его как рычаг влияния на Южном Кавказе и давления на Армению и Азербайджан. А потому, утверждают некоторые эксперты, эта проблема никогда не будет решена, потому что Россия в этом случае лишится главного своего рычага. Я думаю, что такой взгляд на события должен быть очень близок, ну, скажем так, грузинским политологам. Я прав?
Да, в определенном смысле, конечно, вы правы. Я лично думаю, что этот, как резина в решении этого вопроса будут тянуться до бесконечности, пока они могут. Думаю, что этот процесс, который так радужно расписывается некоторыми политиками, что вот-вот он должен решиться. Я думаю, что то так быстро он не решится, несмотря на то, что есть какие-то точки соприкосновения уже у обеих сторон, и у Азербайджана, и Армении. Думаю, что в целом, конечно, да, чтобы иметь рычаги, должен создавать дестабилизацию. И Россия в этом как раз усердствует. Я думаю, что так и будет.
Расим Мусабеков, Баку. Ну вот сегодня азербайджанские власти приучают общество, насколько я понимаю, к мысли о мире. Это такая совсем новая интонация в их заявлениях. Действительно ли у азербайджанской властной элиты сегодня, по вашей оценке, есть серьезная надежда на то, что удастся в Москве переломить вот этот процесс нескончаемый карабахского урегулирования?
Ну, я две реплики, если позволите. Первые коллеги из Еревана, что, ну, говорить о правовом каком-то подходе о Нагорном Карабахе, который сам находится вне правового поля, это несколько как-то для меня странно. А что касается конкретных правовых, существующих правовых актов, то они есть. Это решение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, где прямо говорится о том, чтобы надо армянам выводить войска с оккупированных азербайджанских территорий. Есть решение Лиссабонского, ну, заявление председателя ОБСЕ во время Лиссабонского саммита на самом высшем уровне, которое отказалось признавать Армению, но в котором тоже очерчены, скажем, границы и принципы урегулирования конфликта. Что касается коллеги Мамуки о том, что Россия не заинтересована в решении конфликта, но, в общем, никто и не ждет по наивности о том, что вот одномоментный полностью этот конфликт решится, и он будет снят с повестки дня. К сожалению, нам еще с этим конфликтом долго придется жить. Речь идет сегодня о том, чтобы хотя бы начать решать этот конфликт, сделать первые шаги, которые, в общем, вот это нынешнее неустойчивое состояние ни мира, ни войны, в любое время можно опять в штопор войны свалиться, чтобы вот эту угрозу снять. И насколько я могу судить, в этом сегодня заинтересованы солидарно все, и Европа, и Соединенные Штаты Америки, и Россия, для которой, принимая во внимание ситуацию на Северном Кавказе, принимая во внимание и так обострившиеся конфликтогенные отношения с Грузией, еще вот новая вот такая, скажем, армяно-азербайджанская война вряд ли добавляет настроение. Вот в этом смысле, я думаю, что определенные, скажем, предпосылки для того, чтобы сдвинуть этот конфликт с мертвой точки, есть. Будут они реализованы или не будут, я думаю, что сегодня-завтра это, в общем, скажем так, пражский так называемый раунд подошел к точке, при котором либо будет позитивное решение, либо и этот, скажем, инициативы, эта попытка окончится неудачей, как все предыдущие. Но в Азербайджане власти, да, в общем, военная риторика существенно снизилась. Есть желание и понимание, что, в общем, продвижение вперед мирного урегулирования – это достаточно хороший шанс, который может быть позитивным как для Армении, так и для Азербайджана, и в целом может оздоровить ситуацию в регионе. Но я повторюсь, и опубликование минских, мадридских принципов, по сути, это сделано именно для того, чтобы в обществах начались дебаты, чтобы определенной степени общественное мнение было подготовлено к возможному их принятию и последующим за этим работой над рамочным соглашением.
Арман Меликьян, вопрос к вам. Скажите, ну вот сегодня из Карабаха уже слышны голоса, в общем, не согласные с тем процессом, который начал развиваться. Означает ли это, что позиции Армении и Нагорного Карабаха абсолютно рассогласованы или согласованы не полностью? Как вообще они соотнесены друг с другом?
Нагорно-Карабахская республика на сегодняшний день не является прямым участником переговоров в рамках Минской группы, хотя это не было предусмотрено. Соответственно, естественно, что и общество в Карабахе, и руководство Нагорного Карабаха могут иметь отличные от Армении позиции и в том числе по мадридским принципам. Мадридские принципы вызывают серьезные нарекания и озабоченности в самом Ереване, в Армении, и в этом смысле я думаю, что руководству Армении надо будет очень потрудиться для того, чтобы объяснить ряд скользких моментов, которые имеют место в опубликованных уже мадридских принципах, обновленных. Для меня в целом мадридские принципы недостаточная основа для ведения переговоров. Они не обеспечивают долговременный мир. И в этом смысле я считаю, что сегодня стороны должны попытаться найти новые подходы, инициировать новые шаги и предложить и друг другу, и сопредседателям новые идеи, благодаря которым можно будет найти некие универсальные рецепты для достижения долгосрочного мира. Потому что я более чем убежден, что так или иначе мы должны будем завтра пожать друг другу руки, как бывшие противники, и попытаться начать новые взаимоотношения, которые исключат вражду, а недопонимание, недоверие и ненависть.
Благодарю вас, Сергей Македонов. А я хотел бы вам задать тот же вопрос, который задавал вашему коллеге из Баку об инструментальной природе этого кризиса для Москвы. Может быть, все-таки у России есть какой-то и государственный интерес, а вот не такой сугубо технический? Как вам видится эта проблема?
Ну, во-первых, я бы не переоценивал российское влияние на этот конфликт и на многие другие конфликтные ситуации. Давайте не забывать, что ЦК КПСС сейчас в Москве нет, которое могло, так сказать, волевым решением принять, ну, какой-то, так сказать, подход, который бы заставил две стороны вдруг полюбить друг друга и помириться. Проблема, на мой взгляд, прежде всего в самих конфликтующих сторонах, в тех подходах, которые сегодня не находят общих точек соприкосновения. И здесь я все-таки скажу, скажем, о двух вопиющих противоречиях мадридских принципов. Ну, в одном из первых пунктов там говорится о необходимости освобождения территорий, не входивших в состав НКО советского времени, принадлежащих Азербайджану, да, то есть оккупированных территорий. А другим пунктом говорится о необходимости обязательном создания коридора между Арменией и Карабахом. А как это можно сделать, так сказать, занимая какие-то оккупированные территории армянскими силами? Ведь НКО в советское время был анклавом. Это вот только, так сказать, цветочки. Поэтому, на мой взгляд, проблема в том, чтобы сами стороны понимали под регулированием нечто общее. Потому что сейчас армянская сторона под регулированием понимает самоопределение армян Карабаха, азербайджанская сторона восстановление своей территориальной целостности. То есть даже по основополагающим, так сказать, каким-то терминологическим аспектам единства нет. Ну а президенты могут встречаться друг с другом, пожимать друг другу руки, так сказать, позировать на камеру, но в реальности-то продвижения нет. Я не думаю, что у Москвы есть какой-то вот такой универсальный ключ, который бы две стороны вдруг заставил забыть, так сказать, счет своим обидам, которые были не один год и не одно десятилетие, вдруг подписать какую-то компромиссную формулу, которая бы всех устраивала. Поэтому переоценивать здесь, в данном случае, роль России я бы не стал.
Мамука Аришидзе, ну вот я тоже сошлюсь на мнение экспертов. Мне приходилось слышать такую точку зрения, что после августовской войны прошлого года и стало возможным сегодняшнее участие России в урегулировании карабахского конфликта, что, в общем, появилось понимание на Южном Кавказе, что Москва свое влияние в этом регионе никому не отдаст и будет все равно, так сказать, вмешиваться в какие-то существенные процессы, которые идут на Южном Кавказе. Эта точка зрения имеет под собой какую-то основу?
Во-первых, я соглашусь, один из коллег говорил о том, что Россия пытается обелить свой мундир после августовских событий и доказать, что она и миротворчеством может заниматься на Южном Кавказе. Но я не говорил, что она не хочет на самом деле там урегулировать процесс. Она, для России интересен сам процесс, чтобы она влияла на этот процесс, и она участвовала в этом процессе. Что касается того, что Россия хочет доказать всему остальному миру, что она никогда не уйдет с Южного Кавказа, и она должна влиять на все процессы, которые там происходят, это факт, естественно. Но она играет, может быть, с огнем, решив, в кавычках, естественно, проблему Южной Осетии и Абхазии силовыми методами, но не решив дипломатическими методами карабахскую проблему, она может пострадать вторично, скажем, авторитет России уже на миротворческом поприще. Потому что они создают такой пиар-облако вокруг этого процесса, что как бы после этих московских встреч, еще некоторых встреч, как бы вопрос уже решается. И в этом активно, самая активная Россия, и вот Россия как бы мешает, решает этот вопрос. Вот она рискует потерять свое лицо, если, так сказать, очень глубоко войдет в процесс решения этого конфликта. И ничего не решив, естественно.
Расим Мусабеков, Баку. У меня такой простой вопрос. Как бы прагматики, циники говорят, что сегодня Азербайджан является ведущим игроком вот в этой комбинации, что он, предложив России некие экономические выгоды, да, в частности, пообещав газ, определенным образом подтолкнуть вот этот процесс, значит, переговорный в нужном для себя направлении. То есть, фактически, нынешняя встреча является результатом некой закулисной экономической сделки, а на Армению просто было оказано из Москвы давление. Вот такая комбинация вам кажется правдоподобной, что ли?
Ну, я думаю, что все же она не сводится к тому, что вы озвучили. Да, есть по шахданизму, кстати, газ не законтрактован, есть предварительное соглашение, и это фактически ценовое соглашение. То есть там некая формула оговорена, по которой, скажем, в случае доставки азербайджанского газа в Турцию, он не будет, грубо говоря, сбивать уже очень сильно, скажем, цену на газ, который идет из России. То есть что азербайджанский газ не будет составлять на третьих рынках ценовую конкуренцию с Россией. Вот суть соглашения. Но там нет пока еще конкретных объемов, которые куда будут доставляться. Масштаб сделки куда, ну, очень скромный. Это 500 000 000 кубометров. Это не очень много даже для Азербайджана. Мы в Грузию поставляем в 3 раза больше. А уж для России это вообще нечто совершенно незаметное. Но есть реальность, и реальность заключается в том, что объем торгового оборота России с Азербайджаном почти втрое больше, чем России с Арменией. Азербайджан по населению – это 60% Южного Кавказа, по экономике – это 70% Южного Кавказа, а если взять финансовые ресурсы и платежеспособный спрос, то Азербайджан – это 80% Южного Кавказа. Не принимать это во внимание Россия не может, и я думаю, что это накладывает свой отпечаток, в том числе и на российскую политику в регионе. Тем более, что впереди, в случае урегулирования, да, Азербайджан может покупать оружие, если будет заниматься модернизацией, перевооружением своей армии в условиях уже мира. А до сих пор Армения получала бесплатно это оружие. И, конечно же, даже тот же самый российский ВПК заинтересован в том, чтобы ну, как-то продвинуть урегулирование и снять актуальность ну, армяно-азербайджанской войны, начинать осваивать весьма прибыльный для российского ВПК рынок вооружений, в том числе и в Азербайджане.
Благодарю вас, Арман Меликьян. А вообще есть ли Карабаху о чем тревожиться? Потому что, как мне кажется, если что-то Нагорный Карабах не будет устраивать в достигнутых договоренностях, то он их просто-напросто отвергнет, и я, по крайней мере, угрозы новой войны не вижу. Или вы все-таки опасаетесь, что отсутствие какого-то мирного решения может вновь привести регион к военному конфликту?
Видите ли, настолько динамично и быстро изменяется ситуация в мире, что очень сложно сегодня загадывать, что может быть здесь, в регионе, через 3-4 года. Каковы будут позиции той же России на Южном Кавказе или Соединенных Штатов? Все очень быстро меняется. Конечно, хочется, чтобы конфликт был решен, чтобы вопрос признания статуса Нагорно-Карабахской республики был бы уже вопросом решенным. И очень важно, чтобы это решение было принято миром. И в этом смысле, конечно, позиция Азербайджана была бы очень существенной. Пока нет согласия по этому вопросу, возобновление войны будет актуальным, поэтому в Карабахе, естественно, люди тревожатся, люди готовы бороться за свою независимость. Это вопрос, который актуален был вчера, он актуален сегодня и пока что, к сожалению, будет актуальным завтра. По правде говоря, рассчитываю на фактор времени, что в течение какого-то времени все-таки стороны сумеют прийти к пониманию позиции друг друга и найдут новый ключ к решению проблемы, который будет универсальным. Я считаю, что на первом плане должны быть люди.
Сергей Маркедонов, вы мне не ответили на мой прошлый вопрос, я, наверное, повторю его. Интересы российского государства в урегулировании этого конфликта каковы?
Ну, во-первых, хочу поправиться на предыдущий вопрос. Я ответил, говоря, так сказать, о том, что переоценивать роль России не стоит. Ключ не у нее, потому что без воли Баку и Еревана, естественно, Степанакерта, так же, как вовлеченные стороны, не получится никакая самая замечательная конструкция, которую там в Москве, в Вашингтоне или вместе в двух столицах приготовят. Что касается об объективном интересе, если не заморачиваться там на какие-то комплексы и интересы нынешних властителей России, я думаю, что объективный интерес действительно в том, чтобы сами стороны по возможности пришли к какому-то компромиссному решению. Потому что то, что мы видим сейчас, это попытка все-таки великих держав как-то надавить, где-то, так сказать, припугнуть конфликтующие стороны, да, и заставить прийти к миру, который, в общем-то, не очень интересен, не очень-то устраивает обе стороны. К чему это приводит, мы это не только видели, а видим, собственно, на Ближнем Востоке. Ощущение, что многие формулировки оттуда взяты буквально в нынешний контекст. Временный статус Палестины, там временный статус Карабаха и так далее.
Мамука Аришидзе, вам последний вопрос. Скажите, а если все-таки вот этот опыт московского саммита окажется успешным, ну, я имею в виду этапно успешным, а не одномоментно, нет ли ощущения, что может возникнуть некий параллелизм и в общий процесс как-то будет вовлечена Грузия со своими проблемами во взаимоотношениях с Россией?
Вопросы эти в основном решаются, должны решаться в тех столицах, в тех регионах, в тех стран, которые вовлечены в этот конфликт. Наверное, скорее всего, может быть возникнуть и в Грузии в ближайшее время, ну, может быть, через некоторое время такой процесс, но я думаю, что если этого процесса не будут конкретные актеры, конкретные участники, эти участники должны быть именно из конфликтующих сторон, а без всяких других наблюдателей, тогда, может быть, что-то получится. А если не будет такого, тогда получится то, что получалось всегда.
Благодарю вас, я абсолютно согласен. Но я думаю, что с этим вообще никто из участников программы спорить не стал бы. И мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Мамука Аришидзе, политолог, из Еревана Арман Меликьян, бывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха, из Баку Расим Мусабеков, политолог, и из Ростова Сергей Маркедонов, доцент Российского государственного университета и Московского государственного университета. Вел программу Андрей Бабицкий.
Այժմ Ղարաբաղ տեղափոխվենք, որտեղ պահպանվել է խորհրդային տարիներին հայտնի երգիչ ադրբեջանցի Բյուլբուլի տուն թանգարանը, թեև այն վերականգնման կարիք ունի։ Թանգարանը գտնվում է Շուշիում, այնտեղ եղել է մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը դեռևս չգիտի, թե ինչ ճակատագիր է ունենալու Փոլադ Բյուլբյուլոգլու հորտուն թանգարանը, որը գտնվում է Շուշիում։ Զբոսաշրջության վարչությանը կից գործող հուշարձանների պահպանության և ուսումնասիրման բաժնի պետ Սլավա Սարգսյանը չի զղտում, սակայն, որ մի օր Բյուլբյուլ Մականունով ադրբեջանցի երգչի տուն թանգարանը կդառնա Շուշիի հուշարձաններից մեկը։
Մեր պետական քաղաքականությունը այնպիսին է, որ խտրականություն չի դնում մահմեդական և քրիստոնեական հուշարձանների պահպանության խնդրում։ Բավական աշտակներ արդեն կատարվել են, նույնիսկ մահմեդական հուշարձանների պահպանության հետ կապված։ Մենք այնպես չենք անում, ինչպես ասենք Ադրբեջանում է արվում, ինչպես ասենք գիտենք Նախճիվանում է արվում, ինչպես Հուսային Արցախում է արվում, որոնք հիմնովին հիմնահատակ ավերվում են մեր հուշարձանների եկեղեցիները։
Սլավա Սարգսյանը խոստովանում է, թե ինչու է այսքան ուշացվում այդ գործընթացը, չէ՞ որ կարող էին մինչև Փոլադ Բյուլբյուլոգլու կոնը երկրորդ այցին պատրաստ լինեին։
Այնտեղ աշտակներ պետք է շատ կատարվեն, խնդիրներ կան հասցեների ճշտման ճշգրտման հետ կապված, այնպես որ եւ դա աստիճանաբար կլուծվի ընդհանուր Շուշի քաղաքի այդ աշտակները իրականացնելու այդ ամբողջ գործընթացում։
Շուշեցի Գրիգորի Ավանեսյանն ասում է, որ Բյուլբյուլը ժամանակին հասցրել է նվաճել երաժշտասեր շուշեցիների սիրտը այդ թվում եւ իր, չնայած Ավանեսյանի խոսքերով Բյուլբյուլը երբեք էլ Շուշիում չի ապրել։
Հայերեն էլ չէ, բուլբուլ ասում, սոխակե հայերեն անունը։ Դա բուլբուլի պես երգել է, իր որպես բուլբուլի պես երգող անունը դրել են բուլբուլ։ Հիմնականում ժողովրդական երգեր էր երգում, Չորոլու մասին էր երգում։ Ըստ ժողովրդին դրանք հայ է եղել, քորի տղա, քույրի տղա, որպես լավ երգող նրան առաջ են կարճել տղա Բաքու քաղաքը, այնտեղ էլ ասել սկսել է իրեն հետագա կյանքը, որպես երգիչ մի կյանքի վերջը այնտեղ մնացել։ Իր երեխաներն ևս Բաքու են ծնվել, ոչ թե Շուշի։
Շուշիում շատ քչեր գիտեն, թե որտեղ է գտնվում փոստատանն աշխատող Լյուդայի տունը, բայց թե որտեղ է գտնվում Բյուլբյուլի տունը, գրեթե բոլորը գիտեն։ Բյուլբյուլի տունը գտնվում է Քոչարիների թաղամասի կենտրոնում, այդ տանն այսօր ապրում է փոստատանն աշխատող Լյուդան, ում այդ տունը նվիրել էր իր եղբայրը, իսկ եղբայրը Լյուդայի պատմելով Շուշին ազատագրողներից է եղել։
Հաշվում եմ, որ իմ տունն ալին է, մտել եմ պտի ապրիմ, ես Փոլադի մաղությամ ճանանչում, Բյուլբյուլին եմ նույնպես, հասկանալ եմ, որ գիտեմ, որ իրենց նա եղել։
Երկհարկանի առանձնատան և մեկհարկանի թանգարանի արանքում տեղադրված է Բյուլբյուլի կիսաջարդված կիսանդրին, որը ներկայիս տանտիրուհու խոսքերով ռմբակոծության արդյունքում է ջարդվել։ Տանտիրուհին համապատասխան մարմիններից պահանջում է ադրբեջանցի երգչի կիսանդրին տեղափոխել այնտեղից։
Բայց մնում այն չանենք, մեկը հանելու եմ, տանելու հետ ինչ կապ ունենք, ադրբեջանցու արձանը, ինչի պիտի Բաքու մնա։
Հնություններ հետազոտող Հրաչիկ Հարությունյանն ասում է, որ Բյուլբյուլը Շուշեցի չէ, այդ տունն իր ամառանոցն էր, այլ ոչ թե իր հիմնական ապրելավայրը։
Բյուլբյուլը խոս չկա, լավ ձայնա ունեցալ, տարբեր տեղեր Իտալիայում վերնվել մշակվալա, որպես արվեստի գործիչ դա ընդունում է ժողովուրդը, իսկ իր իսկական անունը ունի պարսկական Մաշադի ցեղի ծագում, Մուրթուզա Մաշադի Ռզա օղլի Մամեդով, որ հանրագիտարան էր, որ բաց էր լինի, որ պատմական Բյուրիել վկայակոչենք, Շուշի բարը նրա կենսագրության մեջ չի շոշափվում, չի նշվում, որ նա ծնվել է Շուշիում։
Հրաչիկ Հարությունյանի կարծիքով անհեթեթություն կլինի, եթե մի օր Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը Բյուլբյուլի թանգարանը ճանաչի որպես հուշարձան։
Սա անհնարին անկարելի։ Նույնիսկ առաջարկություն անողն ինքը պիտի ամաչի, խղճի, խայթը զգա։ Ազգի հետ ինչ է կատարվել, ինչպիսի արյունահեղություն է եղել, և այսօր ես առաջարկություն եմ կատարում, որ հայի թափված արյան վրա ես պիտի կառուցեմ թանգարան։ Ես անհնարին եմ համարում, միանշանակ դեմ եմ, ինչ մակարդակի որոշում էլ ընդունվի, ես իմ ոչը կասեմ միշտ։ Դա մեր արժանապատվությունը պետք է չթույլատրի։
Ղարաբաղ կատարած այցի ժամանակ Բյուլբյուլողնին չթաքցրեց, որ հոր տուն-թանգարանը վերականգնելու ցանկություն ունի։ Տուն-թանգարանի վերականգնումը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնական աղբյուրները չեն էլ բացառում, մոռանալով, որ 2006 թվականին, երբ Արցախի ձայն երաժշտական նախագիծը պետք է համերգ ունենար Մոսկվայում, նույն մշակութային արժեքների և ժողովրդական դիվանագիտության ջատագով Փոլադ Բյուլբյուլողլու ղեկավարած դեսպանատան նախաձեռնությամբ համերգը ձախողվելու ակցիաներ կազմակերպվեցին, և նույնիսկ հայտարարվեց, որ համերգային դահլիճում ռումբեր կան տեղադրված։ Լուսինե Մուսայլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք հայկական Սփյուռք, ավելի կոնկրետ Փարիզի կենտրոն, որտեղ այսօրերին և մինչև հուլիսի 31-ը Հայաստանի լույսը խորագիրը կրող լուսանկարների ցուցահանդես է անցնում։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանից կիմանանք նյուսման լամասները նա այցելել և դիտել է ցուցադրված նկարները։
Ցուցահանդեսը պարունակում է մեծ ծավալի 25 լուսանկարներ, որոնք իրականացված սև ու սպիտակով ավելին են, քան լուսանկարներ, դրանք կատարյալ արվեստի գործեր են, որոնք ներկայացնում են Երևանի ճարտարապետական կառույցները, Հայաստանի պատմական հուշարձանները, խաչքարերը, բայց նաև բնությունն ու պարզ մարդկանց։ Հետաքրքրական է այն, որ այդ ամենը ներկայացված է Փարիզի ցուցասրահներով հարուստ 6-րդ լատինական կամ ուսանողական կոչվող թաղամասում, ուր գտնվում է Սորբոնի համալսարանը, ինչպես նաև Ֆրանսիայի կարևոր ուսումնական հաստատություններից մի քանիսը։ Եվ պետք է ասել, որ մի հոց բազմության, մի քանի տասնյակ փարիզահայերի ներկայությամբ էր, որ բացվեց Հայաստանի լույսը ցուցահանդեսը, ան և ժյուս չեկին ցուցասրահում ներկայացված լուսանկարների հեղինակն է ֆրանսիացի ճանաչված լուսանկարիչ արվեստագետ Ժան-Միշել Բերցը, որը իր ասպարեզի ընթացքում իրականացրել է այլ գործերի թվում նաև գովազդի բնագավառին պատկանող բարձրարժեք գործեր, աշխատելով Օտանելիքի և Գոհարեղենի բնագավառի ամենամեծերի Լանկոմի, Սենլորանի, Գերլենի, Հերմեսի, ինչպես նաև Հայազգի ոսկերիչ գործարար Սիրիլ Վասկոլի հետ, որի մտահղացման շնորհիվ է ի դեպ, որ ստեղծել է Հայաստանի լույսը ցուցահանդեսը։ Ճարտարապետության սիրահար Ժան-Միշել Բերցը լուսանկարել է Փարիզի, Նյու Յորքի, Մոսկվայի, Տոկիոյի ճարտարապետական կառույցները և ցուցադրել է իր լուսանկարները Համբուրգում, Բրյուսելում, Նյու Յորքում, Մոսկվայում, Փարիզում կազմակերպված ցուցահանդեսներում։ Նյու Յորքի լույսը, Փարիզի լույսը, Տոկիոյի լույսը վերնագրերի տակ հրատարակել է ալբոմներ համանուն խորագրերով։ Հայաստանի լույսը ցուցահանդեսը նույնպես կունենա իր ալբոմը, որը լույս կտեսնի նոյեմբեր ամսին Շարլ Ազնավուրի ստորագրած նախաբանով, և արդեն իսկ գրքի նախատիպը ներկայացված է ցուցահանդեսում։ Թե ինչ պատճառով է լույս բառը օգտագործում լուսանկարիչը վերնագրելու համար իր տարբեր ցուցահանդեսները, նա բացատրում է. Լույս բառը ամեն անգամ տարբեր նշանակություն ունի ինձ համար, բայց ըստ իս այդ լույս բառը շատ հարմար է Հայաստանի դեպքում, քանի որ լույս է գցում երկրի վրա, հայտնաբերել է տալիս մի երկիր, որը Հայաստանն է։ Դա հոգևոր լույսն է, դա բազմակողմանի մի լույս է, և ես շատ ուրախ եմ օգտագործելու համար լույս բառը Հայաստանի ցուցահանդեսի համար իբրև վերնագիր, քանի որ այս անգամ այդ բառը ավելի քան երբեք նշանակալից է, ասում է Ժան-Միշել Բերցը։ Ինչպես արդեն ասացինք, ցուցահանդեսի մտահղացումը պատկանում է Թուրքիայից տասնյակ տարիներ առաջ արտագաղթած և Փարիզում հաստատված հայ ոսկերիչ գործարար Սիրիլ Վասկոլին, որը ստանձնել է նաև այդ ցուցադրության հետ կապված բոլոր ծախսերը։
Դեսա իր առաջին քիրքը, որը լա Փարիզի մասին, այն քիրքը ինձ շատ մեծ զբաղորություն մտավ, որ պատկերները գրնան խոսիլ պատկերները գրնամ մածուն ըմպրեսիոն մը դավ սիրդին։ Եվ ուզեցի շուտ մը Ժան-Միշելը Հայաստանի համար քիրք մը ունե, որ նույն բես ոս Հայաստանի սիրունությունը և հայկական արշիտեկտուրը բոլորը բոլոր աշխարհի մարդուց համար դեսնվելի լավոր Հայաստանի սիրունությունը դեսնալով մարդիկը թող Հայաստան տուրիզմը առաջացնելու համար կանցելով միտքն ունեցա։
Հայաստանի լույսը ցուցահանդեսը Փարիզից հետո կներկայացվի Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում, ինչպես նաև եվրոպական տարբեր երկրներում, իսկ ապա նաև Միացյալ Նահանգներում, Ճապոնիայում և վերջապես Իստանբուլում։ Լուսանկարների և ալբոմների վաճառքից ստացվելիք հասույթը կօգտագործվի օտար երկրներում կատարելագործվող Հայաստանի ուսանողներին օգնելու համար։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այս օրերին հայաստանցի երիտասարդներին, նաև նրանց ծնողներին հուզող ամենամեծ խնդիրներից մեկը կամ ընդունելության քննություններն են, կամ բուհերում արդեն սովորողների համար դրանց վարձավճարները։ Մաքս Լիբերթի իմ երիտասարդ գործընկերների օգնությամբ այժմ անդրադարձ կատարենք այդ երկու թեմաներին։
Աշխարհում տնտեսական ճգնաժամ, աճող գործազրկություն, սրան զուգահեռ բուհերում տարին տարվա վրա աճող ուսման վարձեր։ Ընդհանուր առմամբ Երևանում գործող պետական բուհերի ուսման վարձերը խիստ չեն տարբերվում միմյանցից։ Բացի բժշկական համալսարանից և պետական կոնսերվատորիայից, ուսման վարձի միջին տարբերությունը բուհից բուհ մոտ 100,000 դրամ է։ Սկսենք ԵՊՀ-ից։ 2008-2009 թվականներին այստեղ մի քանի ֆակուլտետների վարձը աճել է։ Հոգեբանության ֆակուլտետում 350,000-ից 400,000 է։ Բանասիրականում 250-ից 300,000 է դարձել։ Զրուցել են ԵՊՀ-ի հասարակայնության և լրատվության հետ կապերի վարչության պետ Կարեն Գրիգորյանի հետ։
Ամենանվազագույն ուսման վարձը դա 250,000 դրամն է համասանում, իսկ առավելագույնը դա 700,000 դրամն է։ Այնտեղ նաև 300, քանի 1000 կա 450,000 եւ այլն։ Վարձավճարը ուսման վարձը գանում է պահանջարկի եւ առաջարկի հիման վրա։ Շուկայական հարաբերություններ են, և եթե այդ մասնակցությունը պահանջարկ է վայելում, բնականաբար դրա դիմաց վարձավճարը ավելի բարձր պետք է լինի։
Ասենք, եթե ֆիզիկայի ֆակուլտետում պահանջարկը փոքր է, վարձն էլ մեծ չէ, չնայած բնագիտական կրթություն տալը ավելի թանկ արժե, քան ասենք իրավագիտականը, որտեղ դասընթացները հիմնականում հոսքային են, միանգամից 50-ից 60 ուսանող լսարանում նստած դասախոսություն են գրում։
Հենց բնագիտական թևի այդ ուղղության մասնագիտությունները շատ ծախսատար են։ Իհարկե լաբորատորիաները, լաբորատոր սարքավորումներ են պետք։ Մի խոսքով շատ զուտ գործնական աշխատանքները կազմակերպելու համար շատ մեծ ծավալի աշխատանք է պետք անել։
Վարձի ուշագրավ տարբերություն ԵՊՀ նույն ֆակուլտետի երկու բաժիններում, որտեղ համարյա նույն թվով ուսանողներ են սովորում։ Ռոմանա-գերմանականի իսպաներենի բաժնում վարձը 450 է, ֆրանսերենի բաժնում 400։ Այս երկու բաժիններին սպասարկում են նույն ռոմանական բանասիրության ամբիոնը և երկուսն էլ ընդունում են համարյա նույն թվով ուսանողներ։
Ես կարող եմ առանձնացնել մաթեմատիկա և ակտուար մաթեմատիկա, 100,000, եթե տեղ 50,000 դրամի տարբերությունը, ապա այստեղ 100,000 դրամի տարբերությունը, բայց ակտուար մաթեմատիկա մասնագիտությամբ այսօր գրեթե անկան կոնկուրս կա, ինչքան որ ենթադրենք տնտեսագիտության ֆակուլտետում։
ԵՊՀ-ում համեմատաբար թանկարժը միջազգային հարաբերությունների գծով մասնագիտանալը 500,000 դրամ, տնտեսագիտությունը 480,000 և մի շարք օտար լեզուների բանասիրության մասնագետ դառնալը մոտ 450,000 և այլն։ Այս բուհում ամենաթանկ կրթությունը տալիս է իրավագիտության ֆակուլտետը 700,000 դրամ ուսման վարձով։ Իրավագիտական կրթությունը էժան չէ նաև մանկավարժական համալսարանում, որտեղ ուսման վարձերը 2009-ին միջին հաշվով տատանվում են 240-ից 350-ի սահմաններում, իսկ իրավագիտության բաժնում սովորել արժե 550,000 դրամ, կրկնակի թանկ։
Պահանջարկը այնպիսին է, որ ենթադրենք դրված է 700,000 դրամ վարձավճար, և այսօր դիմորդների քանակը այնտեղ շատ է, և մարդիկ, այո, պատրաստ են վճարել 700,000 դրամ և սովորել իրավագիտության մասնագիտությամբ, և այնիշ պատրաստ չեն, ասենք, այդքան վճարել սովորել, չգիտեմ, ֆիզիկա կամ ռադիոֆիզիկա մասնագիտությամբ կամ հայ բանասիրություն մասնագիտությամբ սովորել։
Այնուամենայնիվ, մի քանի այլ բուհերի հետ համեմատելուց հետո ԵՊՀ-ի վարձերը չեն սարսափեցնում, չհաշված մի քանի ֆակուլտետ, քանի որ այստեղ կան նաև 250,000 դրամ վարձ պահանջող բաժիններ։ Լսենք մի քանի դիմորդների ծնողների, ում երեխաները այս տարի են բուհ ընդունվում։
Կոնկրետ մենք որ գրել ենք առաջի հայտը ռադիոտեխնիկա 320 ա իր բարձը ցանկանում ա ամեն տարի 10-20000 ինչքան գիտեմ ամեն տարվա ընդունվողի համար ցանկանում ա
այո ցանկանում համեմատական կարգով հիմիկվա աշխատավարձի աշխատողների հետ կապված շատ թանկ է 400-ից բարձր է դա այժմը
Դիտարկենք մի քանի այլ բուհ։ Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի ուսման վարձը բոլոր ֆակուլտետներում 400-ից 450,000 է։ Վարձը 50,000-ով ավելի թանկ է, օրինակ հաշվապահական հաշվառում եւ միջազգային տնտեսական հարաբերություններ բաժիններում։ Վալերի Բրիսովի անվան Պետական Լեզվաբանական Համալսարանում նույնպես բոլոր բաժինները նույն գնի են 400,000 դրամ։ Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայում բոլոր մասնագիտությունները 600,000 դրամ են։ Այս տարի կոնսերվատորիան բարձրացրել է ուսման վարձը 500,000-ից դարձնելով 600,000։ Հայաստանում ամենաբարձր ուսման վարձը բժշկական համալսարանում է՝ բուժական գործ և ստոմատոլոգիա մասնագիտությունների գծով 800,000 դրամ, իսկ տեղագիտությունը 580 է։ Այս համալսարանում արտասահման ցուսանողները ավելի շատ են վճարում։
800-850 կարծեմ 800,000, բայց համնայն դեպս կարծում եմ, որ նորմալ է։ Եթե ուզում ես մասնակետ դառնաս, այժմ չի լինի։
Ամբողջ ՀՀ-ի տարածքում ամենացածր ուսման վարձը գործում է Գավառի պետական համալսարանում։ Սա Եզակի պետական բուհերից է, որտեղ վարձը 200,000-ից պակաս է։ Իսկ Երևանում միակ պետական բուհը, որը 200,000-ից պակաս վարձ է պահանջում մի քանի մասնագիտության գծով, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանն է։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Անգլերեն լեզվի առարկայական հանձնաժողովի նախագահ Ելենա Երզնկյանի խոսքով անբավարար միավորներ ստացող ուսանողների թիվը գնալով աճում է։ Արդեն 3 օր ընթացող քննությունների արդյունքում արձանագրված անբավարար միավորների թիվը մոտենում է 15-ին։ Զրուցակիցս նշում է, որ ուսանողների մեծ մասը գաղափար չունի առարկայից։
Սա վերջով մասնագիտական ֆակուլտետների համար է այս քննությունը։ Երբեմն գալիս նաև երեխաները ընդհանրապես չեն կարողանում ընկալել տեքստի բովանդակությունը։ Ես դա վերաբերում եմ այն բանին, որ երեխաները չգիտեն ուղղակի երևի։ Ընդքամ գալիս են փորձելու, բայց ցավոք սրտի այդպիսի բաներ էլ կան, ունենք 1-2, մեկը դա ուղղակի այնքան որ մի բան երեխան ստանա։
Արուսիա Խաչատրյանն ավարտել է Վարդենիսի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը, դպրոցական գիտելիքներով բուհ ընդունվելը բացառում է։ Այդ պատճառով էլ կրկնուսույցի մոտ 2 ամիս հաճախել է մասնավոր պարապմունքների, հույս ունի, որ գոնե 13 միավոր կստանա։
Կարծես թե բոլոր երեխաները մանավանդես բանավոր քննությունից ինչ որ բարձր գնահատականներ են ստացել։ Ես էլ հուսում եմ, որ ես էլ բավարար գնահատական կստանամ։
Վարդուհի Ստեփանյանը հուլիսի 15-ին հայոց լեզու և գրականություն առարկայի բանավոր քննությունից անբավարար էր ստացել։ Իր ցածր միավորի համար մեղադրում է հանձնաժողովի նախագահին, երեկ փորձել է բողոքարկել, բայց
ոչ մի արդյունք չտվեց։
3 օր շարունակվող հայոց լեզու և գրականություն առարկայի բանավոր քննություններից հանձնաժողովի նախագահի խոսքով անցողիկ 8 միավորի շեմը չի հաղթահարում օրական 7 դիմորդ։ Նարինե Ղալիչյան, Մաքս Լիվերտի։
Եվ թողարկման ավարտին ներկայացնեմ մեր ամենշաբաթյա առողջապահություն հանդեսը։ Կանաչ տարածքների պակասը մեր մայրաքաղաքում ինչպես է ազդում մեր առողջության վրա։ Քննարկման համար այսպիսի թեմա ենք այսօր ընտրել։ Շարքվարում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ Երևանի բնակիչների առողջության վրա կանաչ տարածքների պակասը, մայթերին աճող ծառերի վերացումը կամ խորը ետը։ Այս հարցերն են քննարկելու ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի՝ առողջապահության նախարարության գլխավոր թոքաբան Անդրանիկ Ոսկանյանի, հանուն մարդկային կայուն զարգացման ասոցիացիայի ղեկավար Կարինե Դանիելյանի և կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գոհար Օգանեզովայի հետ։ Մի քանի օր առաջ մեր եթերում մի ծառի պատմություն ենք ներկայացրել՝ Մոսկովյան փողոցի վրա օրը ցերեկով կանաչ ծառեր արմատախիլ արբել։ Այս մասին տեղեկացվեցին քաղաքապետարանն ու բնապահպանության նախարարությունը։ Երկու մարմիններից հարցի վերաբերյալ իրարամերժ պատասխաններ ստացանք։ Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական պետական տեսության ավագ տեսուչ Գառնիկ Մանուկյանը դեպքից մի քանի օր հետո մեզ փոխանցեց, որ սա ըստ երևույթի գիշերը տեղի ունեցած վթարի հետևանք է։ Իսկ քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետի տեղակալ Սուրեն Մաքսապետյանի խոսքերով, ծառը միանշանակ դիտմամբ է արմատախիլ արվել, սակայն հնարավոր չէ պարզել, թե ով է արել։ Մեզ հետ հարցազրույցում կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը եւ դուք Տիկին Դանիելյան ասում էիք, որ այս երևույթը մասսայական բնույթ է կրում Երևանում։
Մենք ունենք բազմաթիվ նկարներ, որ մեր բնակչությունը նկարում եւ ուղարկում է մեզ, թե ինչպես տարբեր օֆիսների առջև, խանութների, տարբեր սրճարանների եւ այլն այդ գազոնների ծառերը կամ հանկարծ չորանում են, ստիպված են կտրել, կամ երեկոյան ծառը կա, առավոտյան գալիս են, արդեն չկա, կտրել են, եւ ակնհայտ է, որ դա ռեկլամներին է խանգարում եւ այս կամ այն ճանապարհով ծառերը հատվում են եւ շատ հաճախ նաեւ ետվում են ծառերը այնպես, որպեսզի չխանգարեն ռեկլամներին, թե դա հետո ինչ ազդեցություն է թողնում ծառի վրա, դա էլ արդեն հաջորդ հարցն է։
Պարոն Ոսկալյան, այս ծառերի պակասը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ մարդկանց առողջության վրա։
Իհարկե, բայց մինչ այդ ես կուզենայի ավելացնել, որ ինձ մոտ հիմա ստեղծեց այնպիսի կարծիք, որ Երևանը հենց դրա համար չի ջրվում, որպես հեշտ լինի ծառերը կտրել, որտեվ չեմ հավատում, որ քաղաքային սովետը չկարողանար ապահովել գոնե ամառվա կեսին ինչ-որ որպես ջրվի, որտեվ ոչ մի գազոն, ոչ մի ծառ չի ջրվում։ Ավելին, ես չեմ հասկանում այսօր մեր մոտեցումը, երբ ելնում են մարդիկ և կազմակերպում են ծառադունք, այն ժամանակ, որ չեն մտածել նույնիսկ այն մասին, որ այդ ծառը պետք է հետո ջրել։ Այսինքն դա նմանադրան, որ երեխան ծնես ու թողնես փողոցում, ինքը իրան կմեռնի, իհարկե, չի ապրի, դա ավելի մեծ հանցագործություն է, քան թե չբերել, ավելով չտնկեք ծառերը, եթե պիտի այդ ծառը դնգվի և չճրվի։ Բնությունը կենդանի է, ինքնամաքրումը տեղի է ունենում հողի շփման եզրում, այդ մակերեսը այնքան է փոքրացել, որ ես օրինակ զարմանում եմ, որ ծառերը ընդհանրապես Երևանում կանգնում են, որտեղ ծառի շուրջը թողված է 50 սանտիմետրի վրա մի անցք, որի մեջով մենակ դա բունը մենակ դուրս է գալիս ծառը, այսինքն ծառը պետք է ունենա իր ամբողջ տարածքով շնչող մակերես, չկա։ Հիմա մենք վագասացնելով կանանչ կոտին, մենք փոխում ենք օդի խոնավությունը և օդի բարունակությունը, առաջի հերթին դա քաղցկեղի բունը, թոքերի և ինչու մենակ թոքերը, որ քաղցկեղ, որտեղ մեջը շատ կան տոքսիններ, իմունային համակարգը ճնշվում է և առաջանում է պայմաններ, որպես ծնվի չարվորակ ուռուցքը։ Երկրորդ հերթին դա բոլոր թոքերի հիվանդություններն են, սկսած ասթմայից, վերջացրած սովորական քրոնիկ բրոնխիտով։ Բադահական չի, որ մենք մեր թվյալներով, ես ունեմ դա ստույգ թվյալներ, մենք 7 տարվա ընթացքում մեր ասթմայով հիվանդների քանակը գրգնաբադվում է։
Վերջին 7 տարվա ընթացքում։
Ամեն, այո, վերջին 7 տարվա ընթացքում նույնպես։ Եվ այդ աճը դեղի է ունենում արդեն մոտ 30 տարի, այդպիսի թեմպը շատանում է գնալով։
Ես մի բան ավելացնեմ, որ պետք չի այսպես սպասել, որ բնակիչները ահազանգեն եւ այլն, բավական է անցնել Երևանի փողոցներով եւ տեսնել, որ այնտեղ, որտեղ սուպերմարկետ է հայտնվել, առջևը գազոն չկա, այնտեղ, որտեղ ինչ-որ մեծ ռեստորան է եւ այլն, առջևը գազոն չկա, բայց չէ, որ մեքենաների կանգառը, բայց չէ, որ եղել են այդ գազոնները, եղել են եւ նույնիսկ հսկա պլատ տանները, նույն մեծ դեղատների առջև եւ այլն վերացել են, ուրեմն հասկանալի է, որ ինչ ճանապարներով վերացվել են։
Տիկին Օգանեզովա, ձեր կարծիքով խորը ետը իսկապես անհրաժեշտ է ծառերին։
Խորը ետը կարող է լինի մի քանի տեսակի մոտ, որոնք իսկապես, որ եթե այդ ետը չիրականացվի, ուրեմն արդեն կորցնում են եւ իրանց տեսքը եւ իրանց ֆունկցիոնալությունը, բայց կան տեսակներ, որը բոլորովին չի կարելի ետել, որովհետև ետը բերում է նրան, որ հիվանդությունների շարքն ավելանում իրանց մոտ և նույնիսկ բերում է լրիվ չորացմանը։ Դա կարելի ասել կաղնու մասին, կարելի ասել սոսու մասին, պլատանը կամ չինար ծառը, լորենին և էլի մի քանի տեսակ, որոնք բոլորովին չի կարելի ետել, և այդ ետը պետք է կատարվի այն ժամկետում, երբ որ առայժմ չկա կամ արդեն չկա կանանչ զանգված։ Մենք ունենք լրիվ հակառակ պատկեր, ուրեմն երբ որ կանանչ զանգված առաջանում է, նույնիսկ արդեն զարգացումը լրիվ ավարտվում է, սկսվում է ետը։ Հասկանում եք,
կան ծառեր, որ թվարկեցիք եւ չի կարելի ետել, բայց մեզ մոտ այնուամենայնիվ
անպայման ես այդ թվարկել եմ այն ծառերը, որ մեզ մոտ օգտագործում են կանաչապատման մեջ եւ շատ հաջող ետվում են, շատ հաջող։ Այ վերջերս Սայատնովա փողոցի վրա ետեցին սոսիները եւ պատճառը ինչքան հասկացանք, իրանք պատճառաբանում են նրանով, որ ներքին մասում իրանք վարդեր էին, տնգե եւ ստվերը իրանք ուրեմն խանգարում է, դա ուղղակի անհետացություն է։
Իսկ դիմել եք երբևիցե
համապատասխան մարմինների եւ նախարարությանը եւ մաքսապետանին գլխավոր դենդրոլոգի դա մեր կողմից ինչ-որ մի փորձ է կանգնեցնել այդ երևույթը, բայց բոլորովին աբարտուն։ Պատասխանում են, որ գիտեք հիվանդ ծառեր կամ թեղիեր կամ չորացելեր։
Ես կարծում եմ, որ այդպես հարցը հնարավոր չի լուծել։ Մինչև օրենք չլինի այդ գանանչի գոտու պահպանման համար եւ այդ օրենքը չկատարվի, ոչ մի անգամ ոչ մի մարդ չի կարող պահպանել այդ ծառերը։ Դրա համար իմ մոտ հարց առաջանում. ով է տալիս այդ թույլտվությունը ծառը կտրելու, որ դրան թույլտվության չի կտրվում։ Ով է թույլ տալիս, որպես խանութի արչեվի գազոնները ասֆալտաբադեն հասել արդեն այնտեղ, որ իր օֆիսի արչեվի սալահատված հատակը գալիս է մինչև ասֆալտ եւ ասֆալտի վրա մի հատ լշան ու ասֆալտի վրա է դա ուղղակի զարման, չէ՞ որ դա դեսնում է, եթե քաղաքապետարանը, եթե մարզերի, այսինքն ռայոնների բաները չհետևեն եւ չանեն իրանց գործը, ոչ մի բնապահպան, ոչ մի բժիշկ, ոչ մեկին ոչ մի չի կարող հասկանալ եւ ինչ կան ասում կոտվայսկա սլուշի դա եստ։
Իսկ առողջապահության նախարարությունը հարց բարձրացրել է այս հիվանդությունների ավելացման վերաբերյալ։
Հոտվածներով հաճախ մենք ներգրավում ենք, բայց ինչ որ բողոքի տեսակետից մենք չունենք այդպիսի ինչ որ իրավասություն, որ ասենք որ չունենք գապը չունենք, որտեղ հնարավոր չի ասել, որ գիտես ինչ կա հիվանդություն առաջացել է դրա համար, որտեղ ծառը գտրեցին։ Որտեղ եթե հիմա ինձ հարցնեք որպես մասնակից, ես կասեմ աստման դիլիշանում ավելի շատ է, քան թե Երևանում։ Դրա համար այդպիսի մոդեցում, այսինքն այդպիսի բան չի կարող դրսևորել առողջապահության նախարարությունը եւ չի կարող ասել, որ պետք է ծառապատել կամ կանաչապատել մեր տարածքները։
Այդ դեպքում մենք ունենք ասմայի ավելացում, ասացիք, որովհետեւ կանաչ տարածքները պակաս են, բայց դիլիջանում ավելի շատ է կանաչ տարածքները եւ ասման ավելի շատ է։ Այդ դեպքում միգուցե այդ ծառերը կտրենք եւ էլի փոփոխություն չի լինի
առողջության։ Չէ, ոչ, եթե ծառերը կտրենք լրիվ եւ միայն կառուցենք շենքեր, ինչպես Հյուսիսային փողոցանը, ինչու՞ նաեւ ասմանտարպես չինի, որտեղ բնակից չի լինի։ Դա այդպեսի հասկացողություն միջազգային քաղաքաշինության մեջ, երբ որ քաղաքները սկսում են այսպես բուրըն զարգանալ, կոչվում է սինդրոմ բուբլիկա, երբ որ քաղաքի կենտրոնագամասը դառնում է անբնակելի եւ մարդիկ ընդդեմ թողնում դուրս են գալիս եւ քաղաքը մնում է շրջակայքում մենակ, իսկ մեջտեղը մահացած ալնում, որտեղ հնարավոր չի ապրել։
Ծառերի ֆունկցիան ինչու՞ է կայանում։
Գիտեք, շատ կարևոր է, որ դա այդ ծառերը հենց մարդու շնչառական օրգանների մակարդակին է համարյա, թե, հա։
Եվ
այո, շատ օրնակ միշտ ասում են, դե ոչինչ, կենտրոնը, օրնակ այդ գաղափարներ աշխատում, կենտրոնում հողը շատ թանկ է եւ ափսոս են նրան թողնել կանաչի տակ, եկեք ուրեմն կենտրոնը լրիվ կառուցապատենք, իսկ քաղաքը շրջապատենք անտարային ծածկով, որը այո, որը կմաքրի քաղաքը, բայց այդ ճանապարհը արդեն մի քանի քաղաքներ անցել են։ Բորդո քաղաքի օրինակը, որ նույնպես կենտրոնը այդպես կառուցապատել են եւ սկսել են մարդիկ խեղդվել եւ փախել են այնտեղից եւ հետո ստիպված վերափոխել են քաղաքը եւ իշխանությունները տեղական ինքնակառավարման սկսել են անվճար համերգներ, բացօթյա միջոցառումներ, որ մարդիկ գան եւ տեսնեն, որ փոխվել է եւ հնարավոր է ապրել։
Եվ վերջում ամփոփեք, ասինքն լուծումը խնդրի ինչպես եք տեսնում տիկինոգանեզվա։
Ես ուզում եմ երկու բառ ասեմ, այն ֆունկցիոնալ կանաչապատման մասին, որը այսօր որպես ծրագիր մշակվել է եւ առաջարկվել է ուրեմն քաղաքապետարանին։ Իրանք այդ արել են առանց բուսաբանի հետ խորհրդակցելու եւ իրանց առաջարկած թեղին բոլորովին անպիտանի է կանաչապատման համար, որովհետեւ թեղին նույնիսկ այն լայնատերև թեղիները արդեն օգոստոսից սկսած տերևաթափ են եւ իրանք չեն դիմանում մեր միջավայրը։ Դա ճիշտ մոտեցում չի, ներեցեք, դա կարելի ասել, որ փողը ջուրն են գցի։
Նախասեմ, որ իրոք մասնագիտական խորհրդի անհրաժեշտություն կա։ Հիմա ազգային ժողովում այստեղ օրենքի մասին խոսվեց, մեր առաջարկով ստեղծվել է հատուկ աշխատանքային խումբ Երևանի էկոլոգիայի վերաբերյալ, առաջարկներից մեկը, որ պետք է մշակել օրենք Երևանի էկոլոգիայի վերաբերյալ, եւ ես համաձայն եմ, որ դա անհրաժեշտություն է այսօր, բայց մինչեւ օրենքը լինի, մինչեւ աշխատի, օպերատիվ նաեւ բաներն պետք։ Հիմա ակտիվ ճախկապատում է գնում քաղաքում, ես դա շատ հավանում եմ, շատ գեղեցիկ գեղեցիկ է եւ շատ լավ է իրոք եւ մայրաքաղաքի համար շատ սարսազում է, բայց էկոլոգիական նշանակությունը իհարկե դրա փոքր է։ Այստեղ մենք խիստ կարիք ունենք զանգվածի, կենսաբանական զանգվածի, մենք խտացման կարիք ունենք, գազոնների խտացման կարիք ունենք, թուփերով հագեցնել եւ գազոնները եւ մնացած գոնե փոքր կանաչ տարածքները, որ մնացել են, բակային տարածքները։ Շատ մեծ ուշադրություն կարելի է դարձնել բակային տար եւ պետք է վերանայել, կարծում եմ, որ այն հողատկացումները, որ եղել են արդեն Երևանի կենտրոնում գոնե, եւ կանաչ տարածքները, բակային տարածքները դրվել են կառուցապատման տակ, բայց դեռ այդ կառուցապատումը չի իրականացվել, ուրեմն դա պետք է վերանայվի եւ դրվի կանաչի տակ։
Եվ պարոն Ոսկանյան,
ես կուզենայի եվս մի կետ ավելացնել, իհարկե, բացի օրենքներից, բացի պահանջներից, բացի գիտական մոդուլներից, կա եւ սոցիալական խնդիր։ Մեր քաղաքացին չի սիրում իր քաղաքը։ Մենք չենք սիրում մեր բակը, մենք չենք սիրում մեր պետությունը, մենք չենք սիրում մեր երեխաներին, մենք չենք ուզում մեր աբական լավ լինի։ Եթե այդպես չլինի, չի լինի մարդ եւ ծառը չի կտրի։ Մարդիկ հասկանան, որ իրանք անելով դա եւ աշխատելով մի 10-20 դոլար ավել իր խանութի աշխատանքով, ինքը իր վաղվա երեխայի օրն է կտրում։
Ուզում եմ մի նախադասություններ ավելացնել, մեր բոլոր առաջարկությունները կան քաղաքապետարանում եւ հանդիպումներ եղել են, եւ ինչ որ հույս ունենք, որ նորընտիր քաղաքապետարանը եւ ավականին իրոք այս խնդիրներով կզբաղվեն։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, մեր հյուրերն էին հանուն մարդկային կայուն զարգացման ասոցիացիայի ղեկավար Կայենե Դանիելյանը, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գոհար Ագանեզովան եւ առողջապահության նախարարության գլխավոր թոքաբան Անդրանիկ Ոսկանյանը։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ զրույցը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր, հարգելի ուղդիրներ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մեկ անգամ էլ հիշեցնում, հետևեք մեր հաջորդ թողարկումներին վաղն առավոտյան 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ երեկոյան 7-ին։ Հաջողություն եւ հաճելի հանգստյան օրը մաղթում։